หอสังเกตการณ์ฉบับวันที่15กรกฎาคมปี2015พวกเขาเต็มใจไปรับใช้ที่รัสเซียในปีคริสต์ศักราช1991พยานพระยะโฮวาในประเทศรัสเซียดีใจมากที่การสั่งห้ามกิจการคริสเตียนซึ่งยืดเยื้อมานานถูกยกเลิกและพวกเขาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการตอนนั้นคงมีไม่กี่คนที่นึกภาพออกว่าจำนวนพยานพระยะโฮวาในรัสเซียจะมีถึง 170,000 คนในตอนนี้ซึ่งเพิ่มจากเดิมถึง10เท่าในจำนวนผู้ประกาศราชอาณาจักรที่ทำงานหนักเหล่านี้มีพยานพระยะโฮวาที่ย้ายจากต่างแดนมาที่รัสเซียเพื่อช่วยในงานประกาศให้เรามารู้จักพวกเขาบางคนพี่น้องชายเต็มใจช่วยประชาคมให้เข้มแข็งในปีที่การสังห้ามในรัสเซียถูกยกเลิกพี่น้องแมทธิวจากประเทศอังกฤษซึ่งตอนนั้นอายุ28ปีได้ฟังคำบรรยายหนึ่งในการประชุมภาคปีนั้นซึ่งเน้นว่าหลายประชาคมในแถบยุโรปตะวันออกต้องการความช่วยเหลือผู้บรรยายได้ยกตัวอย่างประชาคมหนึ่งในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียเขาพูดถึงประชาคมนั้นว่ามีผู้ช่วยงานรับใช้แค่คนเดียวและไม่มีผู้ปกครองเลยนอกจากนั้นผู้ประกาศหลายคนก็ยังนำการศึกษากับนักศึกษาหลายร้อยคนด้วยพี่น้องแมทธิวบอกว่าหลังจากได้ฟังคำบรรยายนั้นผมก็คิดถึงประเทศรัสเซียตลอดผมจึงอธิษฐานถึงพระยะโฮวาว่าอยากย้ายไปที่นั่นจากนั้นเขาก็เริ่มเก็บเงินและขายสิ่งที่เขามีเกือบทั้งหมดแล้วก็ย้ายไปรัสเซียในปี1992การตัดสินใจนี้มีผลต่อเขาอย่างไรพี่น้องแมทธิวเล่าว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งคือเรื่องภาษาผมไม่สามารถพูดคุยเรื่องลึกซึ้งเกี่ยวกับพระเจ้าได้อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งคือการหาที่พักเขาบอกว่าผมต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์หนึ่งไปอีกอพาร์ตเมนต์หนึ่งนับครั้งไม่ถ้วนโดยที่มีการแจ้งผมล่วงหน้าในเวลากระชั้นชิดแม้ในตอนแรกจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่พี่น้องแมทธิวบอกว่าการย้ายมาที่รัสเซียเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทำการรับใช้ที่นี่ทำให้ผมเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระยะโฮวามากขึ้นและได้เห็นวิธีที่พระองค์ชี้นำผมในหลายๆทางต่อมาพี่น้องแมทธิวได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองและไพโอเนียร์พิเศษตอนนี้เขารับใช้ในสำนักงานสาขาใกล้เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี1999พี่น้องฮิโรโอะซึ่งอายุ25ปีได้เรียนจบจากโรงเรียนฝึกอบรมเพื่องานรับใช้ในประเทศญี่ปุ่นผู้สอนคนหนึ่งในโรงเรียนนี้สนับสนุนเขาให้ไปรับใช้ในต่างประเทศพี่น้องฮิโรโอะได้ยินว่าที่รัสเซียต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเขาจึงเริ่มเรียนภาษารัสเซียและยังทำอีกอย่างหนึ่งด้วยเขาเล่าว่าผมลองไปอยู่รัสเซีย6เดือนเพื่อดูว่าผมจะทนกับอากาศหนาวได้ไหมเนื่องจากฤดูหนาวที่นั่นหนาวจัดผมจึงเลือกไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนหลังจากผ่านฤดูหนาวนั้นไปได้เขากลับไปญี่ปุ่นแล้วใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเพื่อจะเก็บเงินและย้ายไปรับใช้ที่รัสเซียตอนนี้พี่น้องฮิโรโอะอยู่ในรัสเซียมา12ปีแล้วและเคยรับใช้ในหลายประชาคมบางครั้งเขาเป็นผู้ปกครองคนเดียวที่ต้องดูแลผู้ประกาศมากกว่า100คนเช่นในประชาคมหนึ่งแต่ละสัปดาห์เขาต้องนำส่วนการประชุมการรับใช้เกือบทุกส่วนและยังต้องนำส่วนโรงเรียนการรับใช้ตามระบอบของพระเจ้าการศึกษาวารสารหอสังเกตการและการศึกษาหนังสือประจำประชาคมอีก5กลุ่มนอกจากนั้นเขายังต้องเยี่ยมบำรุงเลี้ยงพี่น้องหลายคนด้วยเมื่อนึกถึงหลายปีที่ผ่านมาพี่น้องฮิโรโอะบอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้ช่วยพี่น้องชายหญิงให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งการรับใช้ในที่ที่มีความต้องการมากกว่ามีผลต่อเขาอย่างไรเขาบอกว่าก่อนที่ผมจะมารัสเซียผมรับใช้เป็นผู้ปกครองและไพโอเนียร์อยู่แล้วแต่หลังจากย้ายมาที่นี่ผมรู้สึกว่าผมได้พัฒนาความสัมพันธ์กับพระยะโฮวาในแบบที่ผมไม่เคยมีมาก่อนผมได้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระยะโฮวามากขึ้นในทุกแง่มุมของชีวิตในปี2005พี่น้องฮิโรโอะแต่งงานกับพี่น้องสเวตลานาและพวกเขารับใช้เป็นไพโอเนียร์ต่อไปพี่น้องแมทธิวอายุ34ปีและพี่น้องไมเคิลน้องชายของเขาอายุ28ปีจากประเทศแคนาดาทั้งสองได้ไปเที่ยวรัสเซียและรู้สึกทึ่งที่เห็นผู้สนใจหลายคนมาร่วมการประชุมแต่พี่น้องชายที่นำส่วนการประชุมกลับมีแค่ไม่กี่คนพี่น้องแมทธิวบอกว่า ประชาคมที่ผมไปมีคนเข้าร่วมประชุม200คนแต่คนที่ทำส่วนทั้งหมดในการประชุมมีแค่ผู้ปกครองสูงอายุ1คนและผู้ช่วยงานรับใช้หนุ่ม1คนเท่านั้นพอเห็นแบบนั้นผมก็อยากย้ายไปช่วยพี่น้องชายที่นั่นในปี2002เขาก็ย้ายไปรัสเซีย4ปีต่อมาพี่น้องไมเคิลย้ายไปรัสเซียและเห็นว่าที่นั่นยังต้องการพี่น้องชายให้มาช่วยในฐานะที่พี่น้องไมเคิลเป็นผู้ช่วยงานรับใช้เขาได้รับมอบหมายให้ดูแลบัญชีหนังสือและเขตประกาศเขายังถูกขอให้ทำงานซึ่งปกติเป็นหน้าที่ของเลขาธิการประชาคมนอกจากนั้นเขายังบรรยายสาธารณะช่วยเตรียมการประชุมใหญ่และก่อสร้างหอประชุมราชอาณาจักรด้วยที่จริงทุกวันนี้ประชาคมต่างๆที่นั่นก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้พี่น้องไมเคิลรับใช้เป็นผู้ปกครองแม้เขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่างที่เป็นงานหนักแต่เขาบอกว่าการช่วยเหลือพี่น้องชายทำให้ผมมีความสุขมากนี่เป็นการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดต่อมาพี่น้องแมทธิวได้แต่งงานกับพี่น้องมารีน่าและพี่น้องไมเคิลแต่งงานกับพี่น้องโอกาพวกเขารวมทั้งพี่น้องที่เต็มใจอีกหลายคนยังคงช่วยประชาคมต่างๆที่กำลังเติบโตพี่น้องหญิงที่ขยันขันแข็งช่วยในงานประกาศในปี1994ตอนที่พี่น้องทัตยานาอายุ16ปีมีไพโอเนียร์พิเศษ6คนจากสาธารณรัฐเช็กโปแลนด์และสโลวาเกียมารับใช้ในประชาคมของเธอที่ประเทศยูเครนเธอจำตัวอย่างของพวกเขาได้เป็นอย่างดีเธอบอกว่าพี่น้องไพโอเนียร์เหล่านี้ขยันมากเข้าหาง่ายใจดีและพวกเขาก็มีความรู้ในพระคัมภีร์ดีมากเธอได้เห็นวิธีที่พระยะโฮวาอวยพรการเสียสละของพวกเขาและเธอคิดว่าฉันอยากเป็นเหมือนพวกเขาจังตัวอย่างที่ดีของไพโอเนียร์เหล่านี้กระตุ้นทัตยานาให้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมเดินทางร่วมกับคนอื่นๆไปในเขตห่างไกลของยูเครนและเบลารุสซึ่งในเขตนั้นไม่เคยมีพยานพระยะโฮวาไปประกาศมาก่อนเธอมีความสุขที่ได้ไปประกาศในเขตเหล่านั้นมากจนทำให้เธอวางแผนขยายงานรับใช้โดยย้ายไปรัสเซียตอนแรกเธอวางแผนไปอยู่ช่วงสั้นๆกับพี่น้องหญิงคนหนึ่งที่ย้ายมารับใช้ที่รัสเซียและเธอลองหาดูว่ามีงานอะไรบ้างที่จะช่วยเธอให้เป็นไพโอเนียร์ได้ต่อมาในปี2000เธอก็ย้ายไปอยู่รัสเซียการที่เธอย้ายไปที่นั่นยากไหมพี่น้องทัตยานาเล่าว่าเนื่องจากฉันมีเงินไม่พอที่จะเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ฉันก็เลยเช่าห้องหนึ่งในบ้านของคนอื่นซึ่งการอยู่แบบนั้นไม่ง่ายเลยบางครั้งฉันอยากกลับไปยูเครนแต่พระยะโฮวาช่วยให้ฉันเห็นเสมอว่าการรับใช้ที่นี่ต่อไปจะเป็นประโยชน์ต่อฉันตอนนี้พี่น้องทัตยานารับใช้เป็นมิชชันนารีในรัสเซียเธอบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาการอยู่ไกลจากประเทศบ้านเกิดทำให้ฉันมีประสบการณ์ที่มีค่ามากมีเพื่อนหลายคนและยังทำให้ความเชื่อของฉันเข้มแข็งด้วยพี่น้องมาซาโกจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้อายุ50ต้นๆเธอเคยใฝ่ฝันอยากเป็นมิชชันนารีมานานแล้วแต่สุขภาพไม่เอื้ออำนวยพอสุขภาพเริ่มดีขึ้นเธอจึงตัดสินใจย้ายไปรัสเซียเพื่อช่วยทำงานประกาศแม้การหาที่พักที่เหมาะสมและการหางานที่มั่นคงเป็นเรื่องยากแต่เธอก็แก้ปัญหานี้โดยสอนภาษาญี่ปุ่นและทำงานทำความสะอาดเพื่อจะเป็นไพโอเนียร์ได้และอะไรช่วยเธอให้ทำงานรับใช้ต่อไปได้พี่น้องมาซาโกคิดถึงช่วงเวลา14ปีที่รับใช้ในรัสเซียเธอบอกว่าฉันมีความสุขมากในงานรับใช้ความสุขที่ได้รับชดเชยความลำบากที่ฉันเจอการประกาศในเขตที่มีความต้องการผู้ประกาศมากกว่าทำให้ชีวิตฉันมีพลังและน่าตื่นเต้นสำหรับฉันแล้วการได้เห็นพระยะโฮวาช่วยเหลือฉันมาตลอดหลายปีให้มีอาหารเสื้อผ้าและที่พักถือว่าเป็นการอัศจรรย์ในปัจจุบันที่ฉันได้เห็นด้วยตาตัวเองนอกจากจะรับใช้ในที่ที่มีความจำเป็นในรัสเซียแล้วพี่น้องมาซาโกยังทำงานประกาศในคีร์กีสถานเธอยังเคยช่วยในกลุ่มภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาอุยกูร์ตอนนี้เธอรับใช้เป็นไพโอเนียร์ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครอบครัวร่วมมือกันและได้รับพรจากพระเจ้าเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ค่อยมั่นคงหลายครอบครัวจึงย้ายไปประเทศอื่นเพื่อจะมีเงินมากขึ้นแต่ก็มีหลายครอบครัวที่ย้ายไปต่างประเทศเพื่อรับใช้พระเจ้าเหมือนกับอับราฮัมและซาราตัวอย่างเช่น พี่น้องมิคาอินและพี่น้องอิงกาได้ย้ายจากยูเครนมาอยู่รัสเซียในปี2003พอย้ายไปได้ไม่นานพวกเขาก็พบหลายคนที่แสวงหาความจริงในคัมภีร์ไบเบิลพี่น้องมิคาอินเล่าว่าครั้งหนึ่งเราประกาศในเขตที่ไม่เคยมีพยานพระยะโฮวาประกาศมาก่อนเลยมีชายสูงอายุคนหนึ่งเปิดประตูและถามเราว่าคุณเป็นผู้ประกาศหรอพอเราบอกว่าใช่เขาก็ตอบว่าผมรู้ว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องมาเป็นไปไม่ได้หรอกที่คำพูดของพระเยซูจะไม่เป็นความจริงจากนั้นชายคนนี้ก็ยกคำพูดจากมัทธายบท24ข้อ14พี่น้องมิคาอินเล่าต่อว่าเรายังพบผู้หญิงนิกายแบปติสต์10คนที่อยากรู้ความจริงด้วยพวกเธอมีหนังสือชีวิตตลอดไปและใช้หนังสือนี้ทุกสัปดาห์เพื่อศึกษาคัมภีร์ไบเบิลเราอยู่ที่นั่นหลายชั่วโมงเพื่อตอบคำถามร้องเพลงราชอาณาจักรและกินข้าวด้วยกันประสบการณ์ครั้งนั้นเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีมากของผมพี่น้องมิคาอินและพี่น้องอิงกายอมรับว่าการรับใช้ในเขตที่ต้องการผู้ประกาศมากกว่าทำให้พวกเขาใกล้ชิดพระยะโฮวามากขึ้นความรักที่มีต่อผู้คนก็เพิ่มขึ้นและได้รับพรมากมายที่ทำให้พวกเขามีความสุขตอนนี้พวกเขาทำงานเดินหมวดพี่น้องยูรีกับพี่น้องโอกซาน่าคู่สมรสจากยูเครนซึ่งตอนนี้อายุ30กว่าและอเล็กซี่ลูกชายของพวกเขาตอนนี้อายุ13ปีได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานสาขาของรัสเซียในปี2007และพวกเขาได้เห็นแผนที่ของประเทศรัสเซียที่กว้างใหญ่ซึ่งมีหลายเขตที่ยังไม่มีการมอบหมายให้ไปประกาศพี่น้องโอกซาน่าบอกว่าหลังจากที่ได้เห็นแผนที่นั้นเราก็รู้ว่าที่นั่นต้องการผู้ประกาศราชอาณาจักรมากนั่นช่วยเราให้ตัดสินใจย้ายไปรัสเซียมีอะไรอีกที่ช่วยพวกเขาให้ตัดสินใจย้ายไปที่นั่นพี่น้องยูรีบอกว่าการอ่านบทความในหนังสือของเราช่วยได้มากเช่นบทความเรื่องคุณจะรับใช้ในเขตงานต่างแดนได้ไหมดังนั้นเราจึงลองไปเขตที่สาขารัสเซียแนะนำเพื่อหาข้อมูลเรื่องบ้านและงานจากนั้นในปี2008พวกเขาก็ย้ายไปรัสเซียตอนแรกพวกเขาหางานยากมากและหลายครั้งต้องย้ายจากอพาร์ตเมนต์หนึ่งไปอีกอพาร์ตเมนต์หนึ่งพี่น้องยูรีบอกว่าเราอธิษฐานบ่อยๆเพื่อจะไม่ท้อใจแล้วก็ทำงานประกาศต่อไปและไว้วางใจว่าพระยะโฮวาจะช่วยเราเราเห็นวิธีที่พระยะโฮวาดูแลเมื่อเราให้ราชอาณาจักรมาเป็นอันดับแรกงานรับใช้ที่นี่เสริมสร้างครอบครัวของเราให้เข้มแข็งการรับใช้ในที่ที่ต้องการผู้ประกาศมากกว่ามีผลอย่างไรต่อหนุ่มน้อยอเล็กซี่พี่น้องโอกซาน่าบอกว่าเกิดผลดีมากอเล็กซี่อุทิศตัวให้พระยะโฮวาและรับบัพติศมาตอนอายุ9ขวบการที่เขาเห็นว่าที่นี่จำเป็นต้องมีผู้ประกาศมากขึ้นกระตุ้นเขาให้รับใช้เป็นไพโอเนียร์สมทบในช่วงปิดเทอมเรามีความสุขมากที่เห็นเขารักและขยันในงานรับใช้ตอนนี้พี่น้องยูรีและพี่น้องโอกซาน่ารับใช้เป็นไพโอเนียร์พิเศษสิ่งเดียวที่ผมเสียดายจากประสบการณ์ของพี่น้องหลายคนเราเห็นว่าต้องไว้วางใจพระยะโฮวาอย่างเต็มที่ถ้าเราอยากรับใช้มากขึ้นโดยย้ายไปในที่ที่มีความจำเป็นที่จริงคนที่ย้ายไปรับใช้ในที่ที่มีความจำเป็นมากกว่าอาจเจอปัญหาหลายอย่างแต่พวกเขาก็มีความสุขที่ได้บอกข่าวดีกับผู้คนและเห็นหลายคนตอบรับข่าวสารราชอาณาจักรแล้วคุณล่ะคุณจะไปช่วยประกาศในเขตที่มีความจำเป็นได้ไหมถ้าคุณตัดสินใจทำอย่างนั้นคุณก็จะรู้สึกเหมือนกับพี่น้องยูรีที่พูดถึงการตัดสินใจเพื่อย้ายไปรับใช้ในที่ที่มีความจำเป็นเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่ผมเสียดายก็คือผมไม่ได้ตัดสินใจเร็วกว่านี้จบบทความ